Hamjambo wandugu wasikilizaji, na karibuni kuifata kwa wakati na muda kama na huu. Kipindi Sote Tunaweza, kipindi Sote Tunaweza ni kipindi ya radio ya kijamii Onde CFM ambayo inadhaminiwa na shirika Internews, na kipindi kinakuwa kinalenga hasa ujeuri ambayo inaonekana tarafa Uvira hata bondeni Mturuzizi ya doa ya mapema ama mariage precoce. Kwa leo tutazungumzia kuhusu na wakina nani ndio wachochezi wa ndoa hizi. Kwa hiyo sisi tutakuwa na mwaliko wetu kwenye kikwa ya radio ya kijamii Onde CFM, na si mwingine bwana Espoir Zialirwa, yeye ni mwalimu ama professeur wa droit civil kwenye shule ya complexe scolaire ya Sikiri ya Kivu, ama ni shule ya kiwanda ya sukari ya Kivu, inapatikana pa Kilimo Ndesi. Tunasema jambo na karibu mwaliko wetu wa siku.
Jambo sana bwana mtangazaji, na asante kwa kutualika.
Radio natega sikio ni Radio Onde CFM ya Kiliba Ondese, napatikana jimboni Kivu ya Kusini, tarafa Uvira, bonde na Turuzizi, wa kwenye commune rural ya Kagando Kiliba, katika kata ya Rukangaga. Kwenye mike ni mtangazaji wako Calvin Mukulowa. Tunasema karibu kwa nyoto fata kinchetu Sote Tunaweza. Karibu. Aya, kama tumesema kwamba imeonekana kwamba katika tarafa la Uvira kunaonekana hali ya ujeuri ambayo inaenda kuripotiwa mara kwa mara ya watu ama kuoa kufanya ndoa mbele ya mapema ama mariage precoce. Umefahamu kwamba ndoa hizo zinakuwa zinakatazwa na katiba yetu ya kwa demokrasia, lakini ndoa zinaenda kufanyika. Katika ndoa ya kuzungumzia kuhusu wakina nani ambao ndio wachochezi, tunaona kwanza hapa ya kipengele cha kwanza, ndoa nini? Wewe kama vile walio bwana Espoir Zialirwa, ndoa nini?
Bwana mtangazaji, wakati tunasema ndoa tunaona hiyo wanaita muungano ya watu wawili, na tukisema watu wawili katika nchi yetu ni mwanamke na mwanaume. Wale watu wamekubaliana kuishi kama ni paka kifo njo itawatenganisha. Ni kusema mwanamke na mwanaume mwenye ayafaka mariage wala ndoa mbele ya hapo, wanakubaliana pamoja wakiwa wakishapitisha miaka 18. Hapo tutasisitiza bila kusukumiwa na mtu. Njo ndoa ile kisi tunaidefinir na code civile yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sasa nikiwa tunafuata kwa makini kusema kwamba ndoa ni muungano ya watu wawili ambao wanakuwa kila mmoja anatoa mawazo yake, amekubali kabisa, si kwamba wameshurutishwa wala alikuwa intimide na mtu yoyote, lakini ni maamuzi kutoka yeye mwenyewe njo wanafanya ndoa. Na mara kama unasikia kuna ndoa zimoja ambazo zinaitwa ndoa za mapema ama mariage précoce, tungeenda kujua kwa vile mwalimu wa droit civil, wakati gani ndoa inaweza itwa ndoa ya mapema?
Ndoa itaitwa ya mapema wakati kati ya wale watu wawili, kwanza tuseme mwanamke kama anajikuta ana miaka chini ya 18. Ni kusema tuna kama mwinchi yetu mtu anakuwa akikomaa wakati anaeneza umri wa miaka 18. Sasa mwanaume akienda kumkamata mwanamke wala binti mwenye iko na miaka chini ya 18, ile sisi tunaita ndoa ya mbele wakati wala mariage précoce. Inaweza tena kuwa sens contraire, mwanamke ana miaka zaidi ya 18, anaenda kukamatana na kijana mtoto sana wa miaka ya chini 18. Ile ndo tunaita mariage précoce. Na kwa mwisho inaweza kuwa wote wawili, na mtoto binti na mtoto vulana, ndio tunasema wote wana miaka chini ya 18. Ile nao ni mariage wala ndoa ya mbele ya wakati, tunaita katika lugha ya Kifaransa mariage précoce.
Ukiangalia bwana mwaliko wetu wa siku, mwalimu wa droit civil bwana Espoir Zialirwa, kati ya ndoa hizi, ndoa za mapema, nakutana nyingi kati yao ni ndoa ambayo nakutana mara kwa mara, mwanaume ndiye mkubwa na binti ni mloko angina miaka chini ya 18. Njoo ndoa zinaripotiwa tarafa Uvira, na nakutana ndoa hizi mara kwa mara zinakatazwa na katiba ya Kongo ya Kidemokrasia. Pia hata la loi portant protection de l'enfant inakataza, na vitabu vingine vinakataza kabisa ndoa hizi, lakini ndoa zinaenda kupiga fora sana tarafani Uvira. Sijue hiyo tunaleta na nini kwanza.
Bo, na wasa wakati ulikuwa unatarisha emission unafikia pale, ulikuwa unaonesha kama ni ndoa za wabinti wadogo na wavulana wakubwa, na ni ile tunaona kote kutunapita. Sasa nasikia ulizo wako unasema inaletwa na nini. Hizi ndoa zinaletwa na vitu mingi sana. Kwanza tutaona wazazi wenyewe. Mm. Unakuta mzazi ndiye ule anaweza kuwa anapatia mtoto wake yoyote yenye anahitaji. Kwani ni mtoto tunamuita incapable, hayakuwa wa kujitafutia. Anaishi kunyumba na wazazi, na ni wazazi wapasha umpa kile, iko na shida ya mafuta, mzazi, mama, mina kosa hii, wala papa, mina kosa hii. Sasa wakati mtoto anania ya kupata ata sanfa kuuza inite, anapenda alombe babake, babake anatumboka. Toka, na wala kuzia ukule nini, ile yote ilatuma mtoto, anza wasa, asa, ima kuta ndaipata wapi. Wakati kwa bahati mbaya anaanguka yuko, baba mwa hivi mwenye naye hiyo la makuta kuchezesha, anakuwa acha sasa na mimi nikamate kwanza ile makuta.
Asante. Asante sana, najua kabisa unatega sikio ni redio ya kijamii on FM. Na katika kama na yote jua kama ndoa hizo ambazo unataka kusema ndoa za mapema, ndoa zinakataliwa na katiba ya Kongo. Pia hata kama zimesema hapo mbeleni ya kwamba hata la loi portant protection de l'enfant inakataza. Tupenda kujua kwa nini sasa katiba na loi portant protection de l'enfant na vitabu vingine vinakataa ndoa hizi za mtu mmoja kati ya wale wanandoa angaliki na miaka chini ya 18. Kwa nini zinakatazwa?
Ndio, nilisema kama katiba yetu inasema mtu anakuwa majeur, mtoto, fille wala garçon anakuwa majeur wakati aneneza miaka 18. Ni kusema chini ya miaka 18 mtoto hayakuwa na maamuzi ya yeye peke. Ni kusema yote anafaa tutajua kama amesukumiwa na mtu mzazi, donc hawezi akajiamulia yeye peke anayofaa. Unasema loi portant protection de l'enfant, même code civil, wakati tunafaa definition ya mariage tunaona kama il faut upitishe miaka 18, ile nyoto eta age revoli. Unapo eneza miaka 18 hapo unaweza yote unafaa wanakamata kama umejiamulia. Ni kusema yote ni maamuzi yako, hakuna umesukumiwa na mtu wala hakuna mwenye amekushurutisha kufanya ile ndoa.
Kama kizumetua kusema, najua kabisa vitabu hivi ama katibu inaonyesha kwamba mtu ambaye yake na miaka chini ya 18 na ni mtoto, na mtoto bado hajakuwa na maamuzi, ni kusema ile tutafanya ni kusema kwamba ameshurutishwa. Ndio kwa maana ndoa hizi zimekatazwa katika kitabu yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na katika hali ya utafiti ambao tumeona imeonyesha, imeonekana kwamba katika ulimwengu nzima ni zaidi ya watu milioni ya mabinti milioni 12 huonolewa kwa mwaka, na wanaolewa bado angaliki mapema, bado wajeneza miaka 18. Na pia utafiti umeonyesha kwamba ni maeneo zaidi ambazo mabinti wengi hawaende shuleni ndio kuna kwa ile to eleve ya zile mariage précoce. Sijui kwa nini bwana.
Bwana mtangazaji, unaona wakati unatuma mtoto shuleni ni iko sisi kuna muokipe. Unamwepusha na vitu mingi sana. Kwa mfano, una binti wako kwa nyumba, asubuhi unamwachia kazi, amutumi kwa masomo, akorope wala skule masani. Inapofika saa kidogo anamaliza kazi ile, anafunga mikono, anaanza saa angalia, na wale wanaokuwa wakipita, wana ule anashindaka pale, acha na mimi ende pale ni musemeshe. Donc unapoacha mtoto kunyumba, uko na muexpose kumadega mingi sana. Ndio maana unakuta wengi kati ya wale wanaojikuta kufanya hizo ndoa za mbele ya muda ni wale watoto wanapobakia kunyumba. Ukituma mtoto kwa masomo, wakati unatutumia tunamfundisha sisi tunaita kwa droit civil, anasikia kumbi maika 18 ningali chini, wakati anapata SM bile yote. Donc kwa masomo ndio kwenye fasi ya kutuma mtoto, mtoto apashi bakia kunyumba, mtoto apashi enda kushamba, mtoto apashi fanya kazi yoyote. Kwani hata kwenye kazi wanakataza kumpatia mtoto wa chini ya miaka 18 kazi. Hata kama anaweza kuifanya inakatazwa, na wale atakayempele kazi anastahili kufungwa.
Asante sana. Pengine kutushika sisi ni redio ya kijamii Onde CF na Kiliba. Unaifuata kwenye redio hii ni kipindi Sote Tunaweza ya redio ya kijamii, na kipindi tunazungumzia pamoja kuhusu wakina nani ndio wachochezi wa ndoa ya mapema. Na tunakuwa unayemsikiliza ni Espoir Zialirwa, yeye ni professeur ama mwalimu wa droit civil kwenye shule ya Complexe Scolaire ya Sikreri ya Kivu. Na kwenye mic ni Calvin Mukuloka.
Kipindi hiki kinaletwa kwenu toka Radio Ondes FM kwa msaada wa kipesa wa shirika Entire News.
Bwana Espoir, tupata kujua sasa, ikiwa umekwisha onesha ndoa ni nini, wakati gani ndoa inaitwa ndoa ya mapema, na kwa nini katiba inakataa ndoa hizo, na tungependa kujua sasa ni wakina nani ndio wachochezi wa ndoa hizo bwana Espoir?
Nimekuwa nishasema wamoya pale mbele, kumbe ulizo huyu ulikuwa unaitarisha. Tunaanzia kwa ile ya kusema wa kwanza ni wazazi. Hapo nimekwishaonesha wazazi wao peke, wakati wanakimbia majukumu yao mbele ya watoto, wanatuma watoto wale kupata ile maakili ya kwenda tafutia pengine, na hapo wanaanguka katika shida hizi za kuolewa mbele ya wakati. Ya pili ni inaita mazingira. Pale kwenye mtu anapoishi, ana marafiki, anapoona ni rafiki zake wanafanana juzi, na mimi siwezi nikafanya hivi. Sasa huyu amepata ule alimuuzia telefoni, mimi sina telefoni, ngoja mimi ndamfuata na mimi ndio nionyeshe mwingine. Tok unapokuwa na rafiki wabaya, inatuma watoto wanaenda kuanguka katika shida. Unapenda ufanye ile ne mwenzako anafanya. Na kuacha mazingira, watatu tutaita serikali, serikali yetu. Wakati serikali ikamati majukumu yake ya kuya kama jeunesse ya leo njoo avenir ya kesho, wakati serikali haifaile tunaita reglementation. Sasa uangali hii ma salle de ciné, unakuta ma vibanda vya pombe, wakati serikali ajishimame kuyua mwai kibanda ya pombe mtoto apashi kuingia, na wakati tutakuta mtoto kuanzia kumwenyiki tutafunga. Wakati filamu fulani wanazipitisha, tunazikataza katika, kama nitasema mtaa yetu, tunazikataza katika nchi yetu, inaweza tuma watoto wanaenda wana epuka ile kuolewa mbele ya wakati. Ya tatu, ya ine ni kutumikisha vibaya hii tunaita ma internet, ma réseaux sociaux. Internet inakia kutusaidia kufanya ma recherche zetu, lakini watoto wanatumikisha internet mubaya. Utamkuta kwenye hii tunaita YouTube, utamkuta kwenye WhatsApp, iko anatumia ma video zenye zinamtuma kumsukuma mwayale ene haikukua mkichwa yake. Leo nayo inatuma watoto wa mingi wanafikia kuolewa mbele ya wakati. Na kwa mwisho ndasema ni mtoto yepeke. Yepeke anapokuwa hapa tuseme shule, mimi ni mwalimu, nimekusha fundisha siku za mingi, unakuta uko mu masomo, watoto wopeke kati yao wala wanapenda kutante watu. Na wakati anapenda kutante watu, anakuta mtu ule mwenye yuko averti tayari anaanguka katika hii mandoa za mbele ya miaka, wala ndoa tunaita mariage précoce.
Ndio. Umesema kwamba wazazi, kipengele cha kwanza umeshitumu wazazi kuwa chanzo kabisa ama wachochezi wa kwanza wa ndoa hizo mapema. Namna gani palipate kufafanua kwa makini kabisa ili wasikilizaji wapate kuelewa vizuri namna gani wazazi waweza changia kwa kusukuma watoto kufanya ndoa mapema?
Bwana journalist, wakati mzazi anapata mtoto wake ana mwaka moja, mzazi anamshughulikia kila kitu. Ndamuzia mafuta, ndamuzia nini, ndambeba kusalo, miaka 2, miaka 3, miaka 4, mtoto anakuwa na miaka 10, mtoto anakuwa na 12. Kuko vitu vingine vya mtoto anaanza penda vyenye kukua nayo. Miaka 13, wakati sasa anaanza kulomba mzazi, papa, na mimi napenda niko na telefoni, ndakuwa naongea tena na wewe, ndakuwa naongea tena na kakangu mweko fasi fulani. Baba, nini? Nani kwa inakuwa ya kutomboka. Wakati mzazi ana wakati ye peke ya kuongea na mtoto wake, waikale kunyumba, amuoneshe mimi kama nimekomala, nilikuwa nasikia shauri za wazazi wangu, mtoto wangu na we ishi hivi, ishi hivi, puke kesho ukue sawa mie wala unizidi. To kukosa muda ya mzazi kuongea na mtoto, mzazi anakuwa makali makali, mzazi akikuya kunyumba hiyo sisi bali mtombosha. Mzazi wakati anasogelea mtoto, anauliza mtoto, nini, ibebate, anaweza kuwa na hata makuta. Anambia, unaona hiyo matelefoni mimi nasikia, lakini ungoe tuvune ile mpunga, mtoto naye kama ni wa kusikia atasikia. Ni ile ndio tuma mimi naanza kushutumu yako wazazi, kukimbia responsibility, kustongea na watoto, kusikia watoto wana haja ya nini. Unaweza kuwa una gisi ya kuwapatia ile wanakulomba, me umuoneshe asikie kama ndio baba angekuwa nayo angenipatia. Me wakati unakuwa kila akisema kitu unatomboka, unamrefule, pala tatafuta naye solution nyingine. Acha niende nione basi ule mwenzangu kwenye wanampatiaka, ninatuma ule mtoto anaenda pembeni ya malengo yake na kubeba mimba mbele, wala kuolewa mbele ya muda. Na ingine nitaongeza, kuna wazazi wengine mtoto anaweza kuwa sote alidanganyike peke, mzazi iko inonsa, me wakati mzazi anayua ile uko na mimba, mimba na ni ya mtu fulani, mzazi anatomboka. Me wakati ule mtu anaweza kuwa alikuwa hata kama baba anafika, mnaona tubishi pale mkamate mali, wazazi okay bana piga mikono. Ile yote ndio inatuma mimi na sasa basi tunaenda tukiona. Sheria ya inchi inasema na mzazi na ule aliyebebesha ule mtoto mimba wote wanapashwa funga kama wamechangia kwa ile ndoa ya chini ya miaka 18.
Kuna wengine wanasema kwamba pia katikati ya wanaonesha kwamba wazazi wanachangia kwa kutokutoa pia watoto shuleni. Kusema hasa watoto binti mara kwa mara katika familia kama mtu anakuwa watoto watatu, wane na kati ya wale watoto kunakuwa binti na kama hakuna uwezo anasema kwanza wa garso ndio shuleni binti anabaki nyumbani na ile zaweza kaletea binti kudungwa mimba kama tunaona mara kwa mara tarafa Uvira na kisha dungwa mimba hivyo mara kwa mara familia wanamkamata na kumbeba kwa ume yule na hapo na mara kwa mara hapa na maisha ya ndoa inaanza hapo. Sijui unasema nini kuhusu jambo hiyo?
Ndio nisema ile ilikuwa tuleta filosofia zamani ya wale kama tutasema avant colonisation. Masomo ya mtoto inashaka kumafika. Nani alisema kale? Wapi ile iliandikiwa? Nyoa nisema mtoto wakati unapomwacha kunyumba anekala pale. Ulienda kushamba tawadia samnani. Analamuka 6h asubuhi iko kunyumba. Na kuko wale wanakuwa wanapita swati. Haweza kuwa baba, hana kazi, wala anatoka kwa kazi. Wala ni mwingine kijana mkubwa me anasomaka après-midi, wanashinda naye kunyumba. Ye peke kunyumba biko naongea naye pale. A imagine suite itakuwa. Mais wakati unamtoa unamtuma shuleni 6h à 12h iko kwa masomo. Anatoka na wenzake. Ilo la kapo wakati tuko tunasoma na mimi naiona hata leo hapa napofundisha kwenye iski. Anaporudia 12h50, 2h après anaenda mwetide. Mtoto atakumbuka tuko na interrogation kesho. Inawezekana standard jitambi ya mingi mingi. Basi iko kipe kwanza na masomo yake tena na kazi na nyumbani unakuta mtoto apati hata na wakati ya kwenda na zunguruka. Anaweza kuponyoka kidogo anaongea na mwanaume kumulango kulini. Me hata apate ile wakati ya kusema nitoke niende tafuta ule ule mwanaume kwa buju anayua saa fulani papa na basha nikuta niko najifunza. Sasa wote ndio mimi mtoto kutuma kwa masomo haikale kunyumba na ana vya kufaa. Njoma na ile mzazi anapasha tuma mtoto ku kumasomo poke mtoto akoe okipe na ile anasoma kumasomo anaweza kwa ateko kunyumba anatarisha devoir yake anatarisha uniforme yake nina poteze ile muda ya kwenda na zerera na kwenda kutanana na wale waharibifu na waita hivyo wale waharibifu.
Aya, tunashukuru sana mwaliko wetu wa siku. Naona muda nasonga. Katika ile kumalizia tu sijui kama unakuwa na shauri gani ambao ungitolea wale wanaotega sikio kuhusu ndoa hizi za mapema.
Shauri ninayokuwa nayo ni ya kuambia wazazi kwani ndio wa responsable wa kwanza. Leta ndio mzazi kwanza. Ni yule anapenda mtoto wake aishi maisha mzuri. Watume watoto wote bila ubaguzi shuleni. Kila mtoto asome. Ili kesho mtoto
asa watoto binti.
Asa watoto binti. Tumeona Kinshasa iye mtihani ilipita examen d'etat. Leo mwaimu mwaka wa 2018 wabinti walikuwa wopeke na asilimia 55%, 55% ya bafi. Ni kusema wazazi wa moyo washaanza comprendre kama mtoto binti naye anaweza. Tunaona anayekuwa president wa tunaita
bunge
yetu ni Janine Mabunda ni mwanamke amekuwa pale jua nini kwa juu alisoma. Ni kusema watume watoto shuleni wawe na wakati ya kuongea na watoto. Na ya pili ninapoona wazazi naona wale wanaofundisha watoto kwani ni wazazi wao nao waoneshe watoto kama yote kila kitu na wakati yake. Soma pata diploma yako utapata mwanaume mwatakia. Ateza ata kufatia ile diplome yako anasema huyu yuko na ka diplome kake. Anaweza kuwa anaongelesha hata watoto wangu kifaransa kunyumba. Mi wakati huko tu pale. Donc njoo inaweza kuwa shauri napatia wazazi na wale waedikater wanaokuwa wazazi wa pili wa watoto. Na ya tatu ni makanisa. Kanisa zinakuwa na ma culte de jeunes, de pré-jeunes, waende wanaonesha wa jeune wanaokuwa nao katika kanisa kama kukimbilia kuolewa, kukimbilia banaume mbele ya muda kwani na Biblia inekatala au pashi kufaa itunaita relation sexuelle mbele ya
kufanya harusi.
Kufanya harusi mbele ya wazee wa kanisa. Nikusema makanisa nazo zitusaidie sana poke tuone kama hii inaita fleo nayo kwa ikituzunguluka inaweza ikaisha.
Haya, tunashukuru sana bwana Zia Liro Espoir, wewe ambaye ulikuwa mwaliko wetu kwa siku ya leo kwa kipindi cha leo sote tunaweza. Ni kipindi ambacho cha redio ya kijamii Onde FM ambayo leo tulikuwa tunazungumzia pamoja kuhusu wachochezi wa ndoa hizo mapema. Na kama gisi mmemfuata kwa makini mwaliko wetu wa siku unaonyesha kwamba upande mmoja ametaja mmoja wazazi, ameonesha watoto, ameonesha pia mazingira, ameonesha pia na mitandao ya kijamii ya kwamba zinachangia kabisa kwa ndoa za mapema tarafani Uvira. Kwa hiyo basi na amemalizia kusonesha kwamba ni heri kabisa wanaotega sikio watume watoto, hasa watoto binti shuleni, kusema kwamba ile projet ya UNICEF kwa aplike mwaka huu kwa vizuri sana toutes les filles à l'école. Basi tunashukuru sana kwa nyote ambao mlikuwa tegasikio kipindi sote tunaweza. Kipindi kingine kitakuwa siku ijayo, tutakayote siku njema. Aliyeleta kipindi hiki ni Kavya Mkuloka. Vipindi mitambo ilikuwa mazetu Kazera Mkulu. Tunatakia yote siku njema.